الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنج نور برنامج
إفردا إرتنج نور برنامج
Қат қайырлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Раббыбызның сәламе, рәхмәте ва баракаты барчабызга да ирешсә иде. Бүген безнең җомга көн Раббыбыз Аллаһ Таала каршында бийек булган көннәрнең берсе, ике гаеттән бийек, Курбан гаетеннән, Ураза гаетеннән бийек булган көн җомга көне. Шушы көнне күрергә Раббыбыз Аллаһ насип итте. Әй Раббым Аллаһ киләчәк җомгаларны да күрергә насип ит һәм һәрберсе арасында гынахларыбызны ярлык изгелекләр безне арттырсаң иде. Сезне белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов.
Барыйк әле җомгага. Рифат Салах. Безнең күңел көчле түгел. Иман нуры югала. Иманыбыз ныгысын бер. Барыйк әле җомгага. Кыйыныр без ахиретдә кәүсәр дигән елгада, киртеләрне җиңә-җиңә, барыйк әле җомгага. Һәр иратка лазым бүген чыгу изге юлларга, туры юлдан барыр өчен барыйк әле җомгага. Күңелләрдә сафлык белән сөенечле җырага, бәйрәмебез котлы булсын, барыйк әле җомгага. Ярсып аккан агым судай көн артыннан көн ага, агым сулар туктап торсын, барыйк әле җомгага. Күпме хыял, күпме өмет җирдә эреп югала, хыял үрләренә менек, барыйк әле җомгага. Бу дөньядан китсәк тә бер без белмәгән сер кала. Җаныбызга дәва эзләп барыйк әле җомгага. Намаз уку җанга дәва, керфекләр дә шылана, таш бәгырләр эресен бер, барыйк әле җомгага.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде Роббыбыз Аллаһ җомга әдәпләрен үтәп, шушы көннең матур мизгелләрен күрергә, шушы вакытта дуалар кабул була торган мизгелләрне табарга насип итсә иде, осырланып, тәхәрәтләнеп, хушбуйлар сибеп матур киемнәребезне киеп җомгаларга барырга, җомга намазларын укырга, җомганың насихәтләрен, вагызларын тыңларга насип итсә иде. Ә инде шушы вагызларгә кадәр, иншаллаһ, Роббыбыз Аллаһ бүген безгә нур өстенә нур итеп, иртәнге нур тапшыруын бирде һәм без иртә белән сезнең белән тагын бер вагыз тыңлый алабыз. Бүген бездә кунакта Рөстәм хәзрәт Хәйруллин булачак.
Казаныбызның гаилә мәчетенең имам хатибы күпләребезгә таныш булган, гаилә мәсьәләләрен караучы, гаиләдәге булган проблемаларны өйрәнүче һәм аларны чишергә ярдәм итүче хәзрәтебез Рөстәм Хәйруллин, без аның белән туганнар турында сөйләшергә булдык. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Хәзрәт, менә алхамдулиллаһи раббил аламин, матур дөньяда яшибез. Роббыбыз Аллаһ безгә әти-әниләрне бүләк иткән, балалар бүләк иткән, күршеләр бүләк иткән, аннан да тыш ул безгә бүләк иткән туганнарны. Туганнар мәсьәләсенә килгәндә, динебез безгә туганнарга карата нинди мөнәсәбәт булырга тиеш?
Алланың рәхмәте белән гаилә сүзе, без аны нишләптер, бәлки шул ук запад сәбәпле микән, без гаилә дигән сүзен шушы ир белән хатын балалары дип шуны белән туктыйбыз. Гаилә дип карасак, хәтта менә Русиядә бик матур сүзе бит аның семья, әм җиде дигән сүзеннән алынган. Ул нәрсәне аңлата, ягъни җиде буын. Элек-электән безнең әби-бабайларыбыз әйтәйдләр бит, җиде буынны белергә кирәк дип. Ул мәсьәләсеннән дә чыгып, гомумән менә гаилә ул, мәсәлән, безнең буын, мин, хатыным, балалар, минем оныклар һәм минем оныкларның балалары. Бу ягъни киләчәк буыннар. Һәм әгәр дә без борылып артка таба карасак, ул безнең әти, әниебез, ул безнең әби бабайлар һәм ул әби бабайның да әти, әнисе. Ягъни менә бу җиде буын. Менә бу җиде буын, менә бу гаилә. Һәм электән үк, әгәр дә без күрәбез, алты почмаклы өйдә кимендә өч буын бергә тора иде. Без элеке шыгырып гадәтебезне карасак, әлбәттә ул мирас мәсьәләләренә керә, кашын төп нигездә төпшек малай кала, ягъни киленне китерә, балаларны анда үстерә, ягъни әти-әниләре дә анда тора. Хәзерге вакытта без менә шушы гаилә дигән сүзен бер буынга, бәлки ике буынга гына ниттек дә шуны белән вассалам. Шушы безнең караштан чыга. Ягъни без үзебезнең карашыбызны әзрәк зурайтырга тиешбез. Эш мәсьәләләренә кайтканда Аллаһ Тәала дә Коръәни китабында әйтә бит, мәсәлән, шул ук Джумга сүрәсендә Кайрабыбыз Субхана ва Тәала әйтә: "Стәгъузу биллаһ", менә намазны укыгач, җир йөзендә таралыгыз, карагыз, йөрегез ди, нигъмәтләрен өйрәнегез, күрегез ди. Менә монда да без гаилә мәсьәләсендә дә, туганлык мәсьәләсендә без карашыбызны әзрәк зурайтырга тиешбез. Хатыным, балаларым, башкаларын белмим, башкаларына хәлләрен дә белмим, ни хәлдә микән, нәрсә ашадылар дип. Юк, менә гомумән менә шушы җиде буын дип әйтик. Теге җиде буын әби болай гына түгел, менә җиде буын киләчәк өч буын, минем буынны санамыйча, һәм үткән өч буын, менә бу өч буын без аралашып яшәргә тиешбез. Һәм шунда Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям хәдис шәрифләрендә нәрсә ди: әгәр дә кем бу дөньяда хәерле һәм озын тормыш теләсә, менә без бөтенебез бит хәерле һәм озын, озак кына яшәргә, оныкларны күрергә, оныкның туйларында, никахларында булырга дип, без үзебезчә менә шуны зур, үзебезгә ирешеп булмаган максат шикелле куябыз. Ләкин булсын, иншааллах, шунда Расулыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям чыга торган һәм шушы максатка барып җитә торган сәбәбен әйтә нәрсә ди: сөйлү рәхмәт, туганлык җипләрен өзмәгез ди. Шуны ишеткәч, әлбәттә, бик күп кардәшләребез әйтер: хәзрәт, без үзмибез. Менә безнең WhatsApp-тамы, Telegram-дамы, кайямы группабыз бар, без гел аралашабыз. Субханаллах. Ләкин әйдәгез ашыктан ашык без сөйләшик, шул ук группада ничә буын. Ә менә әби бабайларыбызның сүзе 7 буынны бел дигән сүз. Әйдәгез менә үзебезгә татарга кайтыйк. Шушы 7 буын, ягъни ул нәрсәне аңлата. Шушы 7 буын белән мин 2 туганнарны да, 3 туганнарны да, 5 туганнарны да, 7 туганнарны да белергә тиеш. Без бит хәзерге дәврдә үзебезне алдарга өйрәндек. Үзебезгә дөньяны уйлап чыгарабыз да, шунда яшибез, имеш эшлим, имеш ябам, имеш вакытым юк, имеш җитешмим. Менә шунда шип-шин күңелдән җавап бирегез. Менә 2 туганнар белән кашан аралаштыгыз? 3 туган кашан аралаштыгыз? 4 турында сорамыйм да. 7 буынны бел дигән сүз, ул ягъни 7 туганны да без белергә аралашырга нитәргә тиешбез. Шунда Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, синең бу дөньяда хәерле һәм озын тормышың булар. Менә әгәр дә телибез икән, әйдәгез, әлбәттә, алхамдулиллаһ, Аллаһ Тәала безгә төрле нигъмәтләрен биргән, телефон нигъмәтен, шул ук вакытта үзебезнең әти-әниләребезне, әби-бабайларны искә төшерик әле, аларда бит телефоннары да юк иде, машинасы да юк иде, ләкин алар аралаша иде. Мәсәлән, әниемне искә алам, урыннары җәннәттә булсын, ул бөтенесен белә иде бит. Әһә, менә ул алай иде дә, мин төпшек малай, так, әйдә, барабыз дип, вокзалга килә идек, билет алай иде, автобусқа отыра идек, так, күчтәнәчләрен җыеп, туганнарга әллә кайларга китә идек. Анда күпме җәяу авылга хатлы, күпме җәяу барасың, Улым сиңа 3 туган бу, 4 туган бу, 5 туган дип бөтенесен күрсәтеп, таныштырып, менә без дә җәмәгатьул муслимин, менә безнең буын шул хәлгә калдык икән, безнең буын хәзер хәтта 2 туганнар белән, теге таныш кеше белән шикелле аралашабыз, ул вакытта җәмәгать бик уңайсыз, Алла тәала сакласын, ул вакытта Алла тәала безгә хәерле һәм озын тормыш бирмәс. Шуңа күрә нишләп ширлибез, нишләп төрле тавышлар бәрәкәте юк, унышы юк, чөнки Расул без әйтте, менә шушы сәбәп туганлык җипләре. Шайтан ләгънәтуллаһ алейһи безне шулай тәрбияләгән, без төрле сәбәпләрен эзлибез. Үзебездән башламыйбыз. Аллаһ Тәала Куръан китабында нәрсә ди? Истигъаду биллаһ, ибда би нафсик, үзеңнән башла ди. Бер абзый матур сүз әйткән иде. Менә без эшлибез, эшлибез ди, хәтта без муллалар да, менә сез дә эшлибез, эшлибез, бөтенесе калар. Без калмыйбыз. Менә шунда җәмәгать менә эшләгән вакытта без яшәп өлгерергә тиешбез. Яшәү нәрсә ул? Безнең яшәү рәвеше бу дөньяда, ягъни ахират дөньясы турында уйлау. Бу дөньяда без менә хәтта туганнар белән аралашып, без савапны ала алабыз. Туганнар белән аралашып, без үзебезгә бәрәкәтле хәйле тормышына ала алабыз. Туганнар белән аралашу ул туганнарга да кирәк бидер, ул безгә кирәк. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллямдан менә ул бу хадисне әйткәч, хәйерле һәм озын тормыш булыр дип, шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллямдан бер сахаба сорый: "Я Расулуллаһ, әгәр дә ул туганнарым мине белән аралашырга теләмәсә?" Ул хәлләр дә була бит, кашан туганнар юк, килмәсен, йөрмәсен, аның изедә монда булмасын дип, менә ул вакытта нишләргә дип сорый Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллямдан. Сөйекле пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям дисә ди, алар теләмәсә дә син аралашты. Менә ул туганлык җипләрен саклау булыр. Еш шушы хәдисне укыгач, кардәшләребез сорау бирәләр: «Хәзрәт, ә нишек ул? Нишек менә ул бит шалтыратсаң да торып кына алмый, барсаң да ишекне ачмый, нишек аралашу?» Менә бездә алхамдулиллаһ атна саен җомга бәйрәме. Расулыбыз аның турында нәрсә ди? Ике гаеттән дә бигрәк, ике гаеттән дә зуррак җомга көнебез. Алхамдулиллаһ, менә шушы җомганы әйдәгез бер исемез язып, туганым бәйрәм белән сине, ярар, мин гаепледер, ашуланма, гафу ит мине дип, чөнки пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям башка хәдис шәрифтә нәрсә ди? Әгәр дә ди, менә ике кардәш, ике туган булмаган дуслар спорлаштылар. Һәм аралар үзелгән. Шунда Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям дисә ди, 3 көннән күбрәк шушы араны үзү ярамый. Менә без ахыргы тапкыр, мәсәлән, дә үзем әйтәм, мин ахыргы тапкыр әнинең сиңелләренә, әнинең кемнәргә кашан шалтыраттым ау яздым. 3 көннән күбрәк үтте, әлбәттә. Шуңа күрә җәмәгать менә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә дисә, араны 3 көннән күбрәккә үзү ярамый. Шунда Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва саллям дәвам итә нәрсә ди? Ва хайрум, сездән ди иң хәйле шул булыр ки, кем беренче килеп ассаламу алейкум дип. Хәтта ул хаклы булса да. Хәзрәт, мин прав, менә алар, менә алар дип әйтү җәмәгат, әлбәттә без үзебезне аклыйбыз, ләкин пәйгамбәр әйтә, кем беренче барып ассаламу алейкум, ашуланма, гафу ит инде мине дип әйтсә, ул хәйлерәк ди Аллаһ алдында. Bu fani dünya cemaat. Biz onu unutmayık. Bu dünya bizga berilgan onda 30, 40, 50, 60, 100 yıl ol bik tiz ute. Yani Allah'lardan soraysan bir kini şekilde. Bir kini şekilde ol tiz uter. Lakin mine şuşu, tuğanlar bilen, duslaşu, aralaşu, nıgıtu arkasında biz Allah birse, özü bizga jennet alırmaz. Mine şunda Allah tala inşallah yardımların birsin. Elbette eti enilerge koytkanda mine en yakın tuğanımız. Kimnin ayak astında jennet ol eni. Buna yeşkine gayga meşitten imamı bulgaş, müracaat iteler, hazret kilsek yarayma, kabul itesizme, şunda kilgende yeşkine buna eti eniden zorlanalar. Kilin zorlanmasa kiyev zorlana, kiyev zorlanmasa kilin zorlana, birge tararak atılamiler, buna şunda yemeğet biz ezrek, uzimizden nefsilerimizden kısıp, ol vakitte uzimden hatunuma bir rahmetli, çünkü eni sen şanında eni bizni bilen tıra idi, Allah'a şükür, yani bu dünyadan gitkeş hazır ebi bizni bilen tıra hem ol cemaat kirek ne ol bunlar birge tıru ol kirek, şimdi biz yeşler şababız, tıraşabız, dünya kuvabız, tuğan bağlarga terbiye biru ol kimden ol kubrek mene eti enilerden, ebi bağaylardan, şakure ebiler isen iken siz ebilerine taşlamağız. Onlar sizden anıqlarınızda karasın, terbiyelerin bilsin, nitsin, mine eti eni turunda item. Şunda tıraşık mine elbette, tan zor problem bulup şığa, biz sizden bilen Kazan'da yaşayımız. Bu megapolis. Eti eni avulda, atna sayında kaytıp bulmayı, nişlerge, hazret, nişek ol vakıtta cebet. Elbette tırlı mine Allah-u Teala birgen nimetlerini, telefonlarını, hazır bir video şaltaltıratuları da var, şuların kullanıp, özümde dört bala karımına eni isen şahında da olular üsteler hem eni indi onda yerde miteydi onların kararına bile onlar başka olular başka mine ondan sen iki malay şulay yok ondan sen indi nişe yoldan sen tutular onlar indi başka. Mine şokre şunda elbette ebi babaylardan küp derse tıra hem Allah Teala inşallah şularını kullanığız. Ebi babay ulsızge kirek hatta belki mine hatınlarınız bile kutileşip eniyiz üzüğüne kalgan iken şunu eydeli üzümüzge alıp kaytik bizni bilen yaşasın anda bit tabipları da yok iden dışığa almay üzümüzde tırıp mine bizge de yerden bulur idi bizden ballarga da ezrek terbiyesin birir idi duaların iretir idi şimdi kim alıp ondan sırasan Rabbenelerini, kulhu Allah'larını kim üretti deyip, şunda bütünüse emi deyip eydi. Şuna göre eminin terbiyesi ol kirek. Buna siyikli peygamberimiz aslamda iske alık elbette ol yetim bulup usabit cemaat elbette avulda babay terbiyesini kure. Buna avulga jibereler bit. Buna bizde de gadet var bit jeygilikke emi babayga avulga jiberu. Peygamberimizde de tuğaş tege imza ettirgan eni dip eyteler. Lakin avulga jiberip şunda terbiye alan. Ne yaşlar bit eyteler. Hazret denersege alar idette alar bit proşlıvek bilmeyler. Yok cemaat alar dünya kurgan, yaşagan. Alar kub nerse bu alarımızga bire alalar. Şuna kure ebi babaylarını kullanığız. Alar sizge kirek. Hatta biz belki alarga kirek midir? Lakin alar bizge kirek.
Mene hazret, indi eytip kitildi. İki buğun, üç buğunlar bilen aralar yarağa ya deyip. Hemen alarını mene qaybir meseleden eytip kitiliz. Alarga meselen yazıp bula. WhatsApp'tan sileşip şaltıradı bula, yaki video aşağı sileşip bula deyip, el özümde hatırlayayım, kişerek şakta telefonlar bulmağında bir atna men yaza idim hatını, kitişi bera idim ana iki Tirinburg yaklarına, bir atna menga kiteydi, barıp kiteydi apağa, ondan sonra o menga yazıp hatını jibera, şulay tip iki atna sayın hat alışaydık. Bir bit tiresi hallerimizin şaşıp duraydık. Şulay uzakına kileydi ol, uzakına kiteydi ol poşta aşağı, yazışkanda oranın, motor ikenin, oranın jılı ikenin bilip durasın. Siz etmişti telefon barılıkla kereş, hala ol aralaşu dağında siregeydi. Hatta ki bir sekund ışında barıp jitse de aralaşular. Ne kızganış. Lakin işkine bulmasın, mine elekkege zamanda sizgensiz miyken, bi babaylarımızın ulları, elhamdülillah, alar kubidi. Lakin iş izlep, türlü şikke gitti bardılar. күбісі шунда қолды, түпленіп қолды. Хам енді міне аларын туған бағаларын, теге мында туған бағалар білмейлер де қойберлері, бір туғанларына аралышып тұралар. Бұғын күнде алар тобыла башлады, лекен үй алалар қойберлері. Міне шит бетінді біз аңа дейлер. Міне мұнды кішілерге нинди кеңеш бересіз?
Аллаһ рахметі білен, біз Раббымыз Аллаға шүкір әйтерге тиешбіз, міне хүкімет. Біздің ішім тұрыша ойлай, біне қазір бі түрлі яңа зор юллар, ясайлар. Машинаға отырып, әлі біздің Ресейі біздің қайсы пышмаққа да барып жетіп бола. Мәскәу юланда қазір біне Алла берсәсіз. Катеринбург, нәрселер дегеш, шында да қазір бі яңа юлына созалар бі ел Алла берсә ясап бітірелер. Біне шушы Аллах берген неғметлерін біз қолланырға дейеш біз, әм бәттә ерішерге, біне машинаға отырып, әйді әлі барып қайтик, әйді әлі барып қайтик деп, әм шында, жәмәт, әйдегіз, біз өзімізге мұны әбі бабайлардан қалған ғарыф ғадәтімізді ескертішірік. Әлбәтті, ешлер, қайбір ешлер енді тегі тыңлап, шынардан ваз кешелер, ләкен бұ ғарыф ғадәтіміз бізге бек керек. Ескертішірсәгіз, әбі бабайлар түрлі сәбеп табып, Qurban bayramı mı, amda iftar aşı mı, iska alı mı? Ләкин yılğa bir tapqır bütün туғанларын beləki yündə bütün туғанларын жиып Qur'an aşın uzdırayın. Шулай бит. Балалар бір бөлмеде мәшітіп аралашалар, қатындары кухнядан кішірелер аралашалар, олалар ашта отыралар, біне аралашу болған еді. Хәм біз де біне бұ ұсылны, бұ әйбірні біз де қолладық. Мәселен, әйдеңіз, мәселен, өзімізге де, мен әр уақыт өзімді даңын тұрымда ұрышам, ләкін мұнда өзімізден пошларға керек. Әхі, әйде, мәселен, инматур күндерді, инди жай күндерді, жеңілірек те, әйде, мен жай күні кімнің анда әбімін іске алу күні екен, әйде жай күні туғандарына жиіп қарайым әлі. Әлбәтті шақырғандардан яртысы ғына келер бәлкі. Ләкін бұйыл яртысы келді, екінші елға сіз өткен елінің да келмәліңіз. Бұйыл келіңіз әлі деп әзірек оларыны қысып табыла. Андары, мәселен, күзге таба таңын кімніңдір анда иска алу ма, анда Курбан бәйрәме ма, нәрсәсі ма? Әйдегіз, Екатеринбург абай, сен ұздырып қаралы, әйде біз бітініміз сізге келірміз деп. Ол аралаушыны біз нығытырмыз. Хәр бір үйде, хәр бір абай, хәр бір сіңіл, хәр бір апа, әйдегіз, үйде елға бір тапқыр болса да, ашын ұздырайық. Әлбәтті, шайтан ләғнәт Алла алейхи бар ол. Әлбәтті, анарға да шамай туғандар аралаша. Құрән ұқыла, қаралы дұға қылалар. Ол бік яратмай аны. Шақырә, ол түрлі сәбәп, ой, үштен жібермейлер. Әй, отпусқа бит әлі ертерек. Екі үш күнге, қәр бір жетекшіге келіп, қаралы. Абай, жетекшім, директорым, қаралы мені туғандар аш ұздыралар. Біз неше ел енді аралашмадық, елға бір тапқырғына шулай аралашып қарайбыз. Жібер рәхим етіп. Хәр бір директор өзіні де іске алар. Қаралы, біз де бит шулай бір туғандар білен көптен жиылмадық. Әйе, бар әлі, мен де әлі. Шында сіз шыққаш ұл қатынның телефоннан жиярды әйтірді, матурым. Әйде әлі бізді ашты көптен ұздырмадық, әйде әлі ашты ұздыр туғандарына жейік деп. Шақыра міне ол зұр сәбәп, міне шушы ашларыны, иска алу мәжілісләріні біз нығытырға, әм шуны білен аралашырға, шулық вақытта міне хүкіметке рәхмәт, ал исән сау болсындар, юлларды таған яқшырак ясасындар, әм иншалла хәр бір ғайледен, ішік Расулымыз Асалам әйте, ғайленің бәхеті де, ол ирінің бәхеті де, ол яқшы хаты һәм яхшы ат. Шәкүр Аллаһ тәгалә һәр бер игә яхшы атны бирсен, шул ат белән Россиянең төрле пошмакларга йөргә насип итсен.
Шуннан да Россиядә гына түгел, инде тормышларыбыз яхшырсын. Менә сез әйткән бер матур гына аят бар иде. Таралыгыз дөнья буенча, дөнья буенча таралган туганнарыбыз, дусларыбыз бар. Һәр берсе белән матур гына аралашып торырга насип итсен Раббыбыз Аллаһ. Хәзрәт, ләкин ничек кенә булмасын, таякның ике башы бар, медальнең ике ягы бар дип әйтәләр. Инде менә сорау шундый. Матуррак әйтеп тә була, ләкин бөтен кеше аңлый торган тема ул токсичные люди дип әйтәләр. Үзләренең инде бәлки якынлыклары белән, бәлки үзләренең олуглыклары белән бөтен әйбергә кысылып, бөтен җиргә кирәк булган җиргә дә, кирәк булмаган җиргә дә киңәшләрен бирергә тырышкан туганнар да, дуслар да бар. Менә була дип әйтү ярыймы, дөресме ислам ягыннан, әллә инде туган бит ул тыңла дип кенә тыңлап утыра кирәкме?
Әлбәттә, һәр бер гаиләдә туганнар арасында бардыр шундый кеше, менә хәзер Алланың рәхмәте белән һәм мәчетләр күбәйгән, дин дәресләре Аллаһка шөкер бик күп, менә мәсәлән, без искә алсак, хәтта телевидениедә дә хузур тавы, без аннан да динне өйрәнә алабыз Алланың рәхмәте белән бик күп дин китаплары. Әлбәттә, һәр бер гаиләдә берәр апа бар дип, чөнки ирләр арасында бар бер әзрәк сөйләшәләрдер, күбрәк хатын-кыз. Кайсы мәчеткә йөри башлаган, әзрәк мәдрәсәне укып бетергән, һәм шуннан бөтен туганнарга ул бәйләнеп, әлбәттә ул ихлас күңелдәндер, бәйләнеп намаз ука, менә сез кафирләр, динне нитмисез, тәмәке ташламадыгыз, аракы ишәсез, һәм туганнар шушы апаны хәтта ашка да, кунакка да, анарга кунакка барырга курка башлыйлар. Шунда Аллаһ Тәгалә үзе җавап бирә, нәсәдә истиаду биллаһ. Удо илә сабил иллаһ бил хикмәти ва мауидати лхасана. Кашан дисез дингә дисез. Ул яхшы гамәлгә чакырасыз. Ул вакытта ди, сез хикмәт белән, сез матур мисаллар белән шуны итегез ди. Менә әлбәттә аны әйтү җиңелдер, ул миндә дә чыгадыр, миндә әзрәк бәйләнәмдер инде, тәгә әзрәк бәйләнчек булла булып тор инде. Ләкин менә Аллаһ Тәгалә әйтә хикмәт белән, матур күркәм мисаллар белән, тәгә бәйләнеп кафирләрсез дип тегеләмдә вагазләп, матур мисаллар белән. Шушы менә апаны бөтен сыяр, карале, нишек апаны чакырмадыгыз? Юаны чакырырга кирәк дип бөтенесе менә безнең турында шулай әйтсен. Шуңа күрә ул менә сез токсичный дип тә әйттегез, ул кеше үзе дә аңлый, что ул шундый бәйләнчек нитә, ләкин менә анарга да, ул да менә шушы безнең сүзебезне ишетеп, туктап, әзрәк утырып, карале, хикмәт белән нишек микән ул? Әйдә әле китаплардан карыйм, әйдә әле нәсихәтләрен укыйм, карале, галимнәр шулай өйрәтә, болай өйрәтә дип, тырышып карыйк. Шуңа күрә, хөрмәтле токсичный кешеләр, әйдәгез шушы токсичный булудан сез китегез, сез әдәпле, тәрбияле, матур, күркәм, хылыклы булыгыз. Шул ук вакытта, әлбәттә, шушы кеше бәйләнә башлагач, үзеңнең бел, әнә үзеңнең малае әле намаз укымый, әле үзеңнең нәрсәсе дип, без дә шулай каты итеп җавап бирергә ашыкмыйк. Сабыр итик, шулай кабул итик Аллаһка тапшырып. Аллаһ Тәгалә иншаллаһ бәрәкәтен бирсен.
Әлхәмдүлиллә, инде алдагы шушы темага карата бер сорау дисәң, мирас дигән әйбер һәм әти-әни вафат булганнан соң инде күп кенә мәсьәләләр, күп кенә проблемалар йорт бүлгәндә барлыкка килә башлый. Яшерен түгел, бик күп авылларда үземнең күргәнем дә бар, йортлар бушап тора һәм мин менә күбесеннән сораганда, ә бу йорт ник монда кеше тормый дигәч, ә бу йортның әти-әниләре үлгәннән соң бүлә алмыйча калган йорт бу, аның өч баласы да исән. Каядыр анда, калада яки башка җирдә, ләкин бу йортны бүлә алмадылар, шуңа күрә бу йорт тик тора. Менә әлбәттә динебездә мирас бүлү мәсьәләсе төгәл каралса да, без дөньяви дәүләттә яшәп, кашандыр менә бу мирас бүлү мәсьәләсен инде без аны кыстыра да алмыйбыздыр дөньяви җирдә, закон ягыннан дигәндәй, ләкин ничек кенә булмасын, ул ягы да бар бит хәзрәт, менә йортлар да буш, тагын нәрсә буш, нәкъ менә мирас бүлә алмыйча калу мәсьәләсендә, ә бит шул бер туганнар.
Өйрәтү җиңелдер, күп кеше шулай уйлыйдыр, ләкин менә үзең шуны белән ниткәч, ул авыррак. Авыррак, мәсәлән, үзебездә дә төп нигез, ул абый исемендә иде, абый кинәт кенә бу дөньядан киткәч, бу авырлыкларны сиздек. Мәсәлән, хатынымда да әтиләре, менә бабай дип әйтәбез без, шулай да кинәт кенә китте, бу мәсьәлә булып чыкты. Шунда шын бер кашын да уйламаган кешеләрне син икенче яктан күрә башлыйсың. Һәм шунда бер уйлаганда да, менә шул ук авыл ие сатсаң да әллә ничә мең акча гына булыр. Һәм менә шушы акча аркасында, дөнья аркасында без бер туганнар бер-беребезне күрә алмыйбыз, аралашмыйбыз, әллә нинди әкият бер-беребез турында сөйлибез. Шунда менә ике юл. Беренчедән, нишләп әти әни исән чагында бу мәсьәлә чыкмый иде? Чөнки әти әни ул олылар, аксакал. Әмі, мені әйтәлер бет, ол қазір Кавказда ғына қалғандыр, ол бізді әлікті болған, әр бір нәсілінің ұлысы бар. Мені мұнда да, бұл бір туғандарының ұлысы әті әне, авторитет, оларға қаршы айтып болмай, алар есен шағында бұл мәселә қалетілерге тиештір, біріншіден. Қая әті әне, Узара сөйләшіп, ойлашып, біз бір ғырып ғадетіміз бар еді, түпшіп қала, нешіліп анарға қала еді, шынки ол әті әнені қары еді. Ғафу енді, тіге ятқан кішіні, нету, ол бек ауыр әлі, аны қарап-қарағыз әлі. Жоға көрі, бүтін туғандар әйе түпшіп қалды, бұл аныққа біз шоу түп негізге анарға қунаққа келеміз енді қазір. Міне ол мәселені әлбәтті әті әне есен шағында өз ара сөйләшіп, бәлкі әтті балларыны жиып, балар біз шулай ойладық. Мына булай, булай, булай булсын. Бәлки битерисе менә анарга кала, ул безне карын итә. Бәлки битерегез шәһәрләргә таралдыгыз, нитәлдегез. Шуңа күрә без менә хәзер исән шагындан нотариусны шакыртабыз. Һәм бу менә ине икегә бүләбез. Анда үшкә бүләбез, дүрткә бүләбез. Исән шагында. Чөнки исән шагында ул мирас мәсьәләсе чыкмый. Исән шагында әгәр дә канун нигезендә кагазлар нитәлгән, шуны белән тамам. Мене ғымырымда көп мисаллар бит, көп мене кішілер келелер нәсіхәт сарайлар, деген консультация, ол вақытта жемәт бір апа, бек хикмәтлі апа, исән шағында бітірісін халиті бітірген. Малайына квартира алған, бысына қолғыр алған, түпшік қызына, мене біз тұратыран иеміз, түпшік қызымызға қала. Риза мұ? Риза. Әне вақытында әйе, әйе, әне, ю-ю, бізге бір нәрсә керек. Қазір бұ, әбі, бабай кетелер бұ дүниядан. Қызы шында еші бітейді. Бір абы келі, қара, біздің квадрат, үші қатлы квартиры біз квадраты, сенде үй бит зұрақ, екінші абы, шулай елдан ел, тамшы, тамшы, тамшы дейді. Бұл түзмегенде үйіні сатып, абыларына бөліп, нетіп, өзіне алып көшкен. Мене ол мәселелер де бар. Шоң күрі, шоңда әлбәтті әни, әти, исән шағында бәлкі бөліп, әр бірсінден, сен ризамы, мен бұ дүниядан кеткеш, мен сеңа бәхіл болмайым, деп, нетіп, мені аңлатып, менден сен талаша башласағыз, деп, мені талашу үшін бір сәбе қолдырмайды. Ярар, исән шағында біз аны қылмадық. Шонда, әлхамдулилла, дүниада ол қабул етілген ислам мирас системасы ең ғаділі. Бүтін мене экономик яғынан нәрселер бүтін дүниеде ол танылған. Біздің татар халқының зор мәшәкәт нәрседе біз аны білмейміз. Білмейміз. Шоқыра мәшітлерге, дәрісілерге ерге керек. Балар, біз исән шағында сізге көшірмейміз. Шынки бір ападан да сұрадым, етем апа, нешіліп неға исән шағында документтылар ауыштан етмейіз. Олым дей, қазірет, мене бүгін мен көшірсәм, ертеге қорқам мені қолып жіберірлер. Ол хәлләр дә дөнья бит, дөнья. Дөньяда бит шайтан ләнәтлә әлеге бар, ничек кенә вәсвәсә итми, балайы әнисен куарга да мөмкин. Шунда менә балалар нотариусларына шакыртып, менә бу минем васият. Мин вафат болгач, шулай дин буенча булырга. Һәм нотариус аны ниткәч, мулланы шакырып, мулла аңлатып бирә. Дин нигезендә булай, булай, булай булырга тиеш. Һәм шунда инде бетерсен итсеннәр. Әгәр дә менә әти-әниләре шулай җыеп, күңелдә нәрсәдер калды икән, шунда әйтсен. Әтием, әнием, әйдә без белешик, ничек микән ул. Бер мәйтне озатабыз. Әниләре әле суынмаган, әле юмадылар. Балалар инде, әһә, бу картинны мин бүләк иттем, бу шамаилны мин бүләк иттем, мин күбрәк карадым, син әзрәк карадың дип, әниләре бунда ята әле, бүлешә башлыйлар. Бу бик авыр, бу нәрсәдән Алладан куркмау, әти әнине яратмаудыр. Шулык бабай бу дөньядан киткәч, бабайның әле нәрсә мөлкәте дә юк иде. Бер машинасы, бер бәләкәй ие, шуның аркасында о нинди нәрсәләр чыкмады. Шуңа күрә хатынны да әзрәк тынычландырып, әнисе әйтәм, ну әйдә, менә калькуляторны тот та сана. Син шуның аркасында мәхәҗ елыйсың. Бабайның бурычлары калмасын, бабайның укымаган намазлары калмасын, бабайның тотмаган уразалары калмасын. Менә без аның турында уйларга тиешбез, җәмәгать. Бәлки менә шушы мөлкәт икән, шунда балалар сөйләшеп утырып карале, әни бит ахыргы вакытта уразаны да тота алмады. Әйдә әле без ифтарашларын җыеп, әни исеменнән китсен. Әйдә әле ни тик, әйдә әле ни шлик, чөнки әни бу дөньядан киткәч ул Алла каршына баса. Алла Тәала күтмәкче эшләдең дип сорамый, балаларыңа нәрсә калдырдың дип сорамый. Алла Тәала нәрсә сорый, кая намазын, кая уразан, кая зәкатын. Без тырышабыз, әлбәттә, бүтәнсе балаларга калсын, дин булсын дип, ләкин ул вакытта җәмәгать без үзебез турында да менә әти әни буларак карале, Алла Тәала миннән сорар бит. Шунда ук менә калган балаларда яшьләре киләләр бит хәзер әллә нинди теге чит илдән әллә нинди агымнар килә бит шунда хәзрәт менә эшесе дә кирәкми җидесе дә кирәкми ташы да кирәкми шардуганы да кирәкми бер нәрсә кирәкми әйтәм вакыт килгәч безнең үлем фәрештәсе Газраил җаныбызны алгач безне дә ала бирсә юарлар күмерләр һәм шунда ләхеттә барзахта сорау бирә башларлар Без аннан акырырбыз. Эй, улым, мин бит сиңа бөтен нәрсәне калдырдым. Нишләп миңа аш җимисең? Нишләп дуа кылмыйсың? Дип аннан акырырбыз. Ләкин улыбыз ишетмәс. Шуңа күрә безнең әти әниләребез дә хәзер алар барзахта. Алар да аннан әйтәдер, улым, нишләп син миңа дуа кылмыйсың? Ә без җәмәгать монда бу бәләкәй авыл иеше, мин күбрәк карадым, мин ешрак кайтып дип, минем хукугым күбрәк дип талашабыз. Юк, дин буенча ничек каралган менә, хәзер ничек буслаштырырга бу туганнарны? Менә хөрмәтле туганнар, кемдер ул халәткә калган икән, әйдәгез дин ничек таләп итә? Дин әйтә, һәм булай, бусына шухатлы, бусына шухатлы дип, шул дин нигезендә абый, гафу ит инде, талаштык бу әтинең әнинең и аркасында. Үзебездә әти әнидә дә анда рәхмәт әйтмидер. Әйдә әле дин ничек әйтә шулай эшлек. Шуны белән гафу ит инде абый. Шунда бер-берегездән гафу үтенеп, әйдә сөйләшик, дин ничек кушкан шулай бүлешик тә, шуны белән вәссәләм. Шунда Алла Тәала иншалла шушы туганлык җипләрен саклап, шунда Алла бирсә, хәерле һәм озын тормышлар булачак Алла бирсә.
Амин, шулай булсын. Инде минемчә бу чыгыштан соң безнең, бу чыгарылыштан соң кешеләрнең дә сораулары бик күп туар. Аларны безгә юллый Алла хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Бәлки, шуның хәзер белән тагын бер шушы гаилә мәсьәләләренә карата тапшыру үткәребез, нәкъ менә сезнең сораулардан чыгып, шушы мәсьәләләрне күтәреп, чөнки гаилә мәңгелек тема, ул инде күпме кеше бар, шуның кадәр мәсьәлә бар, шуның кадәр проблема булырга мөмкин. Иншалла, менә безнең үзебезнең хәзрәтләребез безгә булышабыз дип торганда, минемчә, ул сорауларны да бирегә кирәктер, ул сорауларны да өйрәнергә кирәктер. Чөнки Рөстәм хәзрәт менә төп мәсьәләне күтәрде. Бу дөньяда без мәдди якны карап барсак та, кыямәт көнендә бездән Коръан турында сорау, безгә намаз турында сораулар, уразалар турында сораулар. Бәлки безгә шул якны күбрәк кайгыртырга кирәктер дә. Инде соңгы сорауларны дип һаман әйтәм дә, менә сез сөйләгән саен соңгы сораулар күбәеп кенә китә, ләкин туктап калам шул урында хәзрәт. Инде бүген монда килгәнегез өчен, җавап кайтарганыгыз өчен сезгә Аллаһның рәхмәте булсын. Кыска гына бер дуа кылып куйсак, үзебез өчен, туганнарыбыз, әтиләр өчен нур өстенә нур булыр иде.
Илаһи амин. Раббана тақаббал миннә ва туб алейнә йа тәвваб рахим йа раббам. Я Раббам, шушы дөньядан синең хозурына күчкән әти әниләребезгә, әби бабайларга, бөтен җиде буын рух шәрифләргә, Я Раббам Аллаһ җәннәтләрдән инналларын, фирда үҗәрәтләрен бир Я Раббам. Я Раббам Аллаһ безгә шушы дөньяда калган бала оныкларына, Я Раббам Аллаһ 2, 3, 4, 5, 7 туган, Я Раббам Аллаһ аралашып, бер-беребезне танып, һәр бер гаиләгә елга бер тапкыр булса да, өйләребездә Коръан ашларын Туганнарыбызны җыеп, Я Раббым, мәҗлисләрен уздырырга насыйп ит. Син ярдәм итүче. Я Раббым, Алла талашкан, аралашмаган туганнарга шушы туганлык җипләрен ныгытырга, бер-берсеннән гафу үтенеп, чөнки Расулыбыз әйткән, хәйлесе кем беренче гафу үтенер дип. Я Раббым, Я Раббым, туганлык җипләрен сакларга насыйп ит. Хәйерле һәм озын тормышларын бир Я Раббым. Бир рәхмәткә, рәхмәт Аллаһ.
Рустам хәзрәт, инде кабаттан сезнең белән шушы Аллаһның рәхмәте белән саулашасыз килә. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракату.
Кадерле радио тыңлаучыларыбыз, исегезгә төшерәбез. Бүген бездә студиядә кунакта гаилә мәчеттә имам хатибы һәм күзебезне яраткан имамыбыз Рустам хәзрәт хәйрулин иде. Сезнең белән бүген саулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракату.
Әти әни биргән иң зур мирас. Ныклы иман олы тәрбия Фатихагыз алып яшәү яссын Жәннәтләргә шунсыз кем керә Саулык теләп кулга Коръән алам Сорыйм киңәш кемгә барасын Онытмабыз җирдә бер кайшанда Әтияне көтеп торасын Әтияне риза булсын диеп Дуа кылам сырым Аллаһтан Үстерделәр алар өйрәттеләр Камил булсын диеп һәр яктан Ана бола бишек бу киләшәк Яңарадыр җирдә шәҗәрәм Бисмиллалы нәсел булсын Раббым Дип дуага кулым күтәрәм Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен Канат җәйсен сезгә фәрештә Киңәшче дә юлдашчы да бит сез, ярдәмче дә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әтияне үрнәк гаилә. Оныкларда иман шатлыклары, шуны күреп күңел сөенә. Үркәм исем хәләл ризык белән Гыйлем бирдең гомер итәрлек Әтиебез ния итәр бит дип Терәк барын белеп яшәрек Саулык теләп булга Коръән алам Сорыйм киңәш кемгә барасың Онытмабыз җирдә бер кайшанда Әтияне көтеп торасын Агач җирдә үсә җимеш бирә Әтияне үрнәк гаилә Оныкларда иман шатлыклары Шуны күреп күңел сөенә Агач җирдә үсә җимеш бирә Әтияне үрнәк гаилә Оныкларда иман шатлыклары Шуны күреп күңел сөенә Онытмабыз җирдә бер кайшанда Әтияне көтеп торасын Дуа кылам сырым Аллаһтан
2024 ел Россия Федерациясендә гаилә елы
Җирдә миңа ни кирәк? Әти дә әни кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Без яшәгән өй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Әллү киле көй кирәк. Җирдә миңа ни кирәк? Тукай, туган тел кирәк. жерде миңа не керек? Туған өскен ил керек. Жерде миңа не керек? Мәңге имин жер керек. Шәүкәт Ғәлиев.
2024 ел Россия Федерациясында ғаилә йылы.